Y2K. Year 2K.
Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Y2K, muzičke emisije u kojoj se vraćamo albumima koji su obeležili zvuk prelaska u novi milenijum. Moje ime je Anja, a za danas sam vam pripremila jedan album koji je definitivno obeležio upravo taj početak i sam prelazak iz prošlog milenijuma u ovaj novi. Danas slušamo album američkog muzičara Lennya Kravitza, koji je 2001. godine objavio ploču za Virgin Records koja se zove Lenny. Ovo izdanje donosi kombinaciju sirovijeg rock zvuka, soula i funka, po čemu je Kravitz već bio prepoznatljiv, ali ova ploča donosi i nešto ličniji ton koji je obeležio ovu fazu njegove karijere. Album je naišao na pozitivan prijem publike i kritike, a pesma Dig In donela mu je i još jednu Grammy nagradu. Krenimo sa prvim numerama sa albuma, to su Battlefield of Love, If I Could Fall in Love i Yesterday Is Gone, My Dear Kay.
She was yesterday is gone, my dear Kay.
Lenny Kravitz je američki muzičar, producent i multi-instrumentalista poznat po svom jedinstvenom spoju roka, funka, soula i psihodelije. Danas preslušavamo njegov šesti studijski album kojim je ostao veran svom analognom zvuku i ljubavi prema klasičnim rock formama. Album Lenny snimljen je gotovo u potpunosti u njegovom kućnom studiju u Majamiju, a Lenny je svirao gotovo sve instrumente na ovim snimcima. Tematski album Lenny je nešto introspektivniji od prethodnih Lennyjevih izdanja. U tekstovima na ovom albumu osjeća se potreba za ličnom stabilnošću, duhovnošću, ali i porukama mira i ljubavi, naravno motivima koji se kod Lennyja provlače još od 90-ih. Idemo na naredni muzički blok, poslušat ćemo pesme Stillness of Heart, Believe in Me i Pay to Play.
Y2K. Year 2K.
Was the love we had, when did it go bad? Or am I just insecure? I give all I can, baby, I'm your man. Tell me what we're in this for. Find me, I can't go on, I know not what to do, my heart is warm, I feel as if I'm through, please believe in me, cause what I need is for you to believe in me. Countless sleepless nights, never ending fights, I'm trying to make your dreams come true. I will sacrifice to find paradise, but I need to know that you're behind me. I can't go on, I know not what to do, my heart is warm, I feel as if I'm through, please believe in me, cause what I need is for you to believe in me.
Year 2K.
U današnjoj emisiji Y2K preslušavamo šesti studijski album Lenija Krevica koji se zove Leni. Leonard Albert Krevic, poznati kao Leni Krevic, svoju karijeru započeo je još početkom 80-ih, a do danas objavio je 12 studijskih izdanja, od kojih je poslednje izdanje album Blue Electric Light iz 2024. godine. Tokom svoje duge karijere osvojio je brojne nagrade, uključujući 4 Gremija za najbolju mušku rock vokalnu izvedbu i ostaje upamćen po hitovima kao što su Are You Gonna Go My Way, Fly Away i Again. Pored muzike, znamo ga i po tome što je prepoznatljiv u modnom svetu, u aktivizmu i naravno svojim glumačkim ulogama. U narednom muzičkom bloku slušamo pesme A Million Miles Away, God Save Us All i Dig In.
I'm cool, but I am not. You think that I am nonchalant. You think I'm hard, that I play the part. Don't be fooled, you are my heart. I'm just so tired of being on the run. The start a new fire from this old spark. Let's take this love and make it hotter than the sun.
Slip.
Y2K.
Pesma Dig In koju smo upravo čuli postala je jedan od najvećih hitova sa albuma Leni i donela Leni u Krevicu četvrtu Grammy nagradu za najbolju mušku rock vokalnu izvedbu. Time je Leni samo potvrdio svoju poziciju na sceni, iako je u to vreme već više od decenije bio prisutan kao jedan od najprepoznatljivijih izvođača rock soul estetike. Album Leni iz 2001. godine možda nije revolucionaran u njegovom opusu, ali jeste jedan iskren i zreo zapis muzičara koji uvek bira autentičnost umesto trenutačnih trendova. Njegov spoj klasičnih rock uticaja sa savremenom produkcijom na ovom albumu i dalje zvuči sveže, tako da mi ćemo poslušati još narednih nekoliko pesama za kraj. To su pesme koje se nalaze na samom kraju ovog albuma i zovu se You Were In My Heart, Bank Robber Man i Let's Get High. Do narednog slušanja.
be a better man. Lord knows that I'm trying. I wanna keep the master plan. But sometimes things get wild. Demons sleep with me in bed. I can feel their fire. The darkness gets around my head. Sometimes I go blind. You are in my heart. While the evil I've been searching out been staring at me. You are in my heart. While the means to do the reaching out been tempting me. The world can give you everything. Anything you want. Money, fame, and all it brings. Whatever turns you on. But your blood's running through my veins. And I am standing tall. And even though you took my place, somehow bound to fall. You're in my heart. While the evil I was searching out and staring at me.
Searching out and staring at me.
You're in my heart. While the means to do were reaching out and tempting me.
Reaching out and tempting me.
You're in my heart. While the evil I was searching out and staring at me.
Searching out and
you're in my heart. What we need to do is reach out and tempt me.
Yeah, 2K.
Y2K. Year 2K.
Y2K. Hora